Dum la decembra dudeca sesio de UNESCO conferenco en Nov-Delio, interalie la pola tradizio de la plant-brancia corboplectado ectrovigis en la representa UNESCO listo de nemateria kulturheredajo de la homaro. Tio agnosco ebligos intergeneracian peradon de la tradizio kaj daure popularigos citiun unikan metiarton per laborrenkontoj, ekspozicioj kaj edukprojektoj. La plant-brancia corboplectado havas en Pollando plur iarcentan tradicion. La baza crudmaterialo aplicata en citiu artmetio estis ciam plant-devenai productoi, kiel tigoi de herboi, pailo, pinai au juniperai radicoi. Tamen, cefe, ec 90% estas utiligatai salic-brancetoi. La plectado de corboi kaj divers specaj ujoj estas unu el la plej malnovaj artmetioj produktataj en Pollando. Aktuale la ĉefaj regionoj en kiuj praktikas branĉplektistoj kaj salikbranĉaj produktantoj estas la regionoj ĉirkaŭ la urboj Nowy Tomyśl en Poznań-regiono kaj Rudnik apud San-Rivero en Apud-Karpatia regiono. Unu el du lokoj en Pollando, kie dum majstrigaj profesiaj kursoj edukiĝas ekde 2014 profesiuloj pri korboplektado, estas kolektivo de lernejoj kaj klerikcentroj en Łowicz en la centra Pollando. Kvankam la nuntempaj sociaj portaloj koherigas similajn produktojn en la monda skalo, sed daŭre la pola plant-brancia korboplektado kiel la bazan krudprodukton utiligas salikbranĉetojn. Tio ĝin distingas. En la antaŭaj jaroj sur la UNESCO listo aperis jam 6 tradicioj el Pollando: el farado de kristnaskaj kripetoj el Krakovo, la kulturo de arbarista miel produktado, falcodresado, floraj tapiŝoj por la festo de la Dia Corpo, flosista tradicio kaj tradicia pola danco, polonezo.